halkani waa washington land of somaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a fimyada geeska afrikada bari iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 13-ka bisha may 2016. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigu ah sahre ciidla nool.
qodobadaan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a Maraykanka iyo quwadaha kale ee dunida oo hubaynaya xukuumadda cusub ee Liibiya si ay ula dagaalanto kooxda Daacish.
Guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay in duqeynta ay gobolkaasi ka wadaan ciidamo Maraykanku uu taageeraya ay dhalisay xaalad bini'aadaminimo oo dadkii halkaasi ka qaxay soo wajahday.
shacabkii ka qaxay guryahoodii balada maxaa ku jiraan magaalooyin sida Tortoro, hal qof ma nool caawo ilaa iyo Mareere ma joogo. meelihii maxaa ku jiraa dayaaradaha maxaa ku jiraa saaxiibadeena Maraykanka iyo ciidamadan Commandoska ee Soomaaliya ay galeen, marka halkaasi waxaa ka dhalatay arrin bini'aadamnimo ah.
waxaan kaloo idin haynaa madaxda midowda Yurub iyo Turkiga oo kulamo yeelanaya si ay u badbaadiyaan heshiiska ku saabsan qaxootiga Yurub galaya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad idaacaddeenna saakiyo caalamka ku maqli doontaan. marka horese warkii dunida. dalka Turkiga ayaa isniintii shalay heegan sare la geliyay hay-adihiisa amniga kadib markii sirdoonka dalkaasi ay bixiyeen digniino la xidhiira suurtagalnimada weeraro bambooyin loo adeegsado oo ay kooxda ISIS ka geysteen gudaha dalkaasi inta lagu guda jiro diyaargarowga munaasibad qaran oo maalmaha soo socota ku beegan. wararka lagu baahiyey wargeyska dalkaasi ka soo baxay Hypertark ayaa sheegaya in sirdoonka dalkaasi ay booliska u direen weerar lagu kalsoon yahay oo ka digaya khatar ka iman karta kooxdaasi, waxaanay ka dalbadeen in booliisku ay sameeyaan howlgallo dheeraada oo lagu sugayo ammaanka. ISIS ayaa laga shaki qabaa in ay weeraro ka geystaan Turkiga inta lagu guda jiro xuus loo sameynayo maalinta Khamiista ah aasaasihii dalkaasi Turkiga Mustafa Kamal Ataturk. waxaanay warbaahinta dalkaasi ay sheegayaan in ugu yaraan 10 ka mid a dagaalyahanada Daacish oo kasoo gudbay xadka ay wadaagaan Siriya iyo Turkigu sida la sheegay ay gudaha u galeen deegaanka loo yaqaano Gaziantep oo ku yaala dalkaasi Turkiga, halkaasi ay kooxdu dhaqdhaqaaqyo hore ka samaysay. kooxdaasi Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda dhowr weerar oo bilihii ugu dambeeyey dalka Turkiga ka dhacay oo dad aad u tiro badani ay ku dhinteen.
wasaaradda difaaca ee Maraykankuna waxay sheegtay in kooxda Daacish ay sii luminayso dhul ballaaran oo ay maamuli jirtay oo ku yaala dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Peter Kog, afhayeenka wasaaradda difaaca ee Maraykanka, ayaa sheegay in kooxda Daacish laga qabsaday kalabar dhulkii ay ka haysatay dalka Ciraaq. wasaaradda difaaca waxay horey u qiyaastay in dagaalyahanada kooxda Daacish ay waayeen 40% dhulka Ciraaq, halka Siiriyana 10% uu ahaa, balse afhayeenka ayaa sheegay in tiradaasi ay toddobaadyadii dhawaa korortay, taasoo iminka gaaraysa in kooxda Daacish laga qabsaday 45% dhulkii ay Ciraaq ka joogtay, halka Siiriyana 16-20% Daacish laga qabsaday.
halka dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waraysi la xidhiira gobolka shabeellada hoose oo duqeymo ay ka dhaceen ayaad maqli doontaan, balse aan ku hormaro dalka Liibiya. Maraykanka iyo dalalka kale ee quwadda weyn leh ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay hubayn doonaan xukuumadda ay dunidu aqoonsan tahay ee Liibiya, tallaabadaasi oo xukuumadda Liibiya gacan ka siinaysa inay dagaal la gasho kooxda Daacish ee halista ku ah amniga dalkaasi Liibiya. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka Masar John Kerry iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socday in ka badan 20 dowladood ayaa ku kulmay magaalada Vienna si ay uga doodaan sidii loo xoojin lahaa dowladda Liibiya ee curdunka ah. ujeedada dowladahan ayaa ah sidii awood loo siin lahaa maamulka caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Liibiya si ay ula dagaalanto mintidiinta Daacisha iyo sidii loo dhammayn lahaa mucaaradka xukuumadda ee bariga dalkaasi, kuwaasoo sheeganaya inay haysaan sharciyada. shir jaraa'id oo wadajir loo qabtay wadahadallada kadib ayuu John Kerry sheegay:
The international community will support the presidency council as it seeks exemption from the UN arms embargo to acquire those weapons.
بش عالم كو حي تاجيري سا ليبيا سيدي قولاه مدحتو يدا يدال كاسيو قولان شو قوهلي لها قرمد ميدوبي او لوغا قادي لها عنا قبطين تاحق هبكا سي هبكا سي لغولا دقال مو أرك دولة إسلامية يكوحها كليار جحسادا جون كيري ايا فرتكو في قين دولة ليبيا من نمذا قران إني تهي من شرعياه وواجهيسا هنجباديو كغا إيمان يادن عيادة حق جرينتا يوكوحا كلي وانا إن لو أقلادو إني إستفاع دو أيو هذا الكيس راعيي حقياه رماه ديبادة دولة مريكا كا لكن مصر كيري ايا سيدو كلا شاقي بيش عالم كا إني بلان قادي تاقي رودن عبني آدن نمذا يوكالمو كلي من جرت بويري عدك هذا شيء إن عدم الله ديرو دالكاسي ليبيا جون كيري حو ياري مهدي بدأ دولة مريكان كا يوسير كاري مهدي بدأ دولة تليانيغا أي سيوة جره وشرق دومين أي وضا هذا لداسي حسين سحنوني VOA قاهرة
lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad wari naga dhageysanaysaa subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay gudoomiyaha hore ee gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya Cabdiqaadir CD ayaa sheegay in xaalad binaadnimo oo halis ah ay haysato dad fara badan oo ka qaxay duqeynta Mareykanka iyo howlgallada ka dhanka Al Shabaab ee ciidamada wada jirku ay ka wadaan gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir CD ayaa dhinaca kale sheegay in awoodi ururka Al Shabaab ee gobolku ay weeqantay howlgallada socda darteed hadaba Saara Ciidla Nuur ayaa khadka taleefanka ku wareysatay gudoomiyaha hore waxayna ugu horeyn weydiisay bal inuu ka waramo wararkii ugu dambeeyay ee deegaanka Bariire oo ciidamada wada jirku ay shalay muddo kooban Shabaab ka qabsadeen
ciidamada Naamisoom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay halkaasi weerar maxnaa ku qaadeen gaadma dadkii khawaarijta oo argagixisay haddii ayagana waa ka carreen meeshii adigu kadibna maxaan ku raadada ciidankii waa sax dib ay u soo noqdeen Bariise ciidna ma joogto maxaan ku raadada ciidankii maxaan ku raadada xoogga dalka Soomaaliya Amsoomba ma joogan oo xumo khawaarij argagixisayna ma joogan marka shacabkiina way ka qaxeen haddaan kula hadlay qof bini'aadam ah oo tuulada isku nool ma jiro iska dhaafay Bariise degmada Awdeglaa shacabkii ka qaxeen maala ayay ku khawaarij ayay dadka qaxinaay waxay leeyeen maxaa ruuxa ka baxa meesha waxay diideen xogtoodii wixii in la helo
bar waxaad ka warantaa howlgalladan Amisom iyo waliba diyaaradaha Mareykanka iyo dawladda ciidamadeedii ay sida wada jirka ah u qaadeen macnahan maxay ka dhigan yihiin xilligan
sare horta howlgalkan iyo howlgal aad iyo loo farxay oo lagu tirsaday dhacdi laga eego ee dhinaca nimankan ee jibinta in la niyiibay nimanka argagixisada khawaarijta oo meel la meeshay maxaa ku toban isuu imaadeen ee koobsar ku duldigto ee magaalooyinka tuulooyinka iska soo buuxiyeen barkee maalii hawdkii kulli ee baadii way ka baqeen marka tiina hadda maxaa ku jiraa dibbay la timid laakiin howlgalkan howlgal aad iyo aad u wanaagsan weeye
waan gartay geesta kale in al shabaab ka waran awoodi ay ku lahayd gobolka oo aad ugu xoganaayeen meelaha ku sii dambeeyeen ay ka mid tahay bal iga waran marka weeraradan ka dib awoodoodii maxay iska bedelay
awoodoodii hadda way weeqantay nimankan ee khawaarijta argagixisada mar hore meelahaas gobol Shabeellaha waxay ka dhigteen meel ay ku nastaan oo dhaawacooda geystaan oo isbitaaladooda dhan Shabeellaha ku yaaleen oo meelaha dhaqaalaha ka sameeyeen macnaha gobol Shabeellaha ugu badneed hadda maxaa ku jiraa wixii mas'uul ahaa ama nimanka khawaarijta madaxdu ahaan jiray gobol Shabeellaha way ka holeeleen way ka baxeen kulli tan maxaa ku jiraa ciidamo oo waagii hore macnaha nimanka milishaadkan oo khawaarijta ay isku aruurin jireen oo beelaha maxaa ku jiraa tababari waxba xirayna ugu furna kii hadda kuntuari korkiisa kii oo dugule kii maxaa ku jiraa eriile kan daydog inta sanad hadda way kala carreen oo maxaa ku jiraa hadda dani waa feete macnaha nin walba madaxa meerax ku xiray ayaa timid marka salaaliga marka hadda weeraradin maxaa ku weeraradin awoodii shabaab way nusqaamiyeen oo maxaa ku jiraa hoos bay u dhigeen Shabeellaha Hoose macnaha arartii wixii la soo gali jireen iyo halkan oo Shabeellaha ay ka soo wariyay caasimadda Soomaaliya Muqdisho hadda wixii waa yaraadeen taasana maxaa ku jiraa cadeynaysa in awoodoodii hoos u dhacday nimankii
marka Cabdiqaadir dad badan baa ka qaxay deegaanada ay imika howlgalladu ka socdaan hadda waxaad ii sheegtay Bariire iyo Awdhiiglo inaan cidiba joogin meelahi ay dadku u qaxeen waxa laga soo sheegay in dhibaatooyin bini'aadamnimo ay ka dilaaceen bal saameynta ay dadka rayidka ku yeelatay duulaamadan al-shabaab ku waajahani iyadana bal nooga waran?
Saharay, waa arrintaa horta waxaan runtii aan aad iyo aad yacni ugu tacsiinayaa shacabka ku dhan goobshabeellaasa dhibkii ka soo gaaray. Waa la socotaay hadda xilligii xilli roobaadkii baa lagu jiraa goobshabeellaasa. Biyihii maxaa webigan aad iyo aad buu biyi keenay oo kanaaladii iyo surooyinkii meelaha maxaa kura godan oo dhan webigii biyaha lagu sii daayay. Halkaasi kaneeca ka dhalatay goobshabeellaasa doomo markay ugu kaneeca badantu waa roob higaana ka socda. Shacabkii ka qaxay guryahoodii balaadda maxaa kura magaalada sida Tortoro hal qof ma nool caawo. Awdheeg hal qof ma joogo. Bariise, Sabiid, Caloole, maxaa kurada ilaa Waralbaabta, ilaa maxaa kura dhulkaas oo dhanba, ilaa Mareeri ma joogo. Meelihii maxaa kurada dayaaradaha maxaa kurada saaxiibadeena Maraykanka iyo maxaa kurada iyo ciidamadan Commandoska ee Soomaaliya ay galeen. Marka halkaasi waxaa ka dhalatay arrin bini-aadamnimo ah. Marka waxaan codsanayaa dowladda federaalka, dowladda Soomaaliyeed ee federaalka iyo walaal saaxiibkeena America, waxaan ka codsanaynaa bal arrintaa in haddana jadwalka la fiiriyo oo qorshe kale la fiiriyo, sababtoo ah shacabkii dhib baa kasoo gaaray, odayaashii baa nala soo xiriiray, deegaanadii oo dhan, reerbaadihii, kuwa beeraleydii, hooyooyinkii, ebtaasoo dhan baa xoolaleydii baa nala soo xiriireen. Marka ciidan efentari waa in la helaa, sababta magaalooyinka maxaa kurada shacabki waxay leeyahay waa la duqayna ka cararayla ayagii dadka kaxinaa nimanka khawaarijta. Haddana shacabkii ma joogi karaan ilaa magaalo dhexdeeda maxaa kurada laisku haystaa iyo tuulooyinkii. Duqayntana waa wanaagsan tahay nimanka in la baabiyo khawaarijta aad iyo aad wanaagsan, waana soo dhaweynaynaa. Laakiin shacabka hadday noqotay calayhum oo korkoodii ay noqotay dhibkii korkiis korkooda noqday, nacamtii waxaa loo baahnaa ciidan efentari ah marka dayaaladaha qoro markay ka qaracaan ama tuuladii la galo xeedhe hadiiba maxaa kura operationadan ishaan loo danaynaay gobol shabeelloosa iyo shacabka. Maxaa mar hore 22 magaalo deegaan loogu baxay oo amasoomti ay ugu baxday?
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi oo xalayto khadka telefoonka iigu waramay.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa toddobaadkii labaad ka socda maxkamad la saaraya saddex dhallinyaro Soomaali Mareykan oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish. Maxkamadda waxaa shalay la horgeeyey oo ku maqraatay furay dhallinyaradaasi Cabdulaahi Yuusuf oo 20 jir, isagu ahaa kana mid ahaa 6 dhallinyara oo horey u qirtay dembigaasi. Looyarada maqarinada u doodaya saddexdan dhallinyarada ayaa su-aalo badan weydiiyey Cabdulaahi, waxna mararka qaarkood u muuqday mid jahawareersan. Cabdulaahi Yuusuf waxay saaxiibo ahaayeen dhallintan maxkamaddu ku socoto oo uu isagu sheegay inay isaga xagjir ka dhigeen. Cabdulaahi ayaa la xiray ka hor intii aanu raacin diyaarad u qaadi lahayd dalka Siiriya, wuxuuna qirtay inuu taageero siinayay kooxda Daacish oo uu doonayay inuu u soo dagaalamo. Saddexdan dhallinyaro ee iminka maxkamaddu ku socoto waa Maxamed Faarax oo 22 jir, Guuleed Cumar oo 21 jir, iyo Cabdiraxmaan Daa'uud. Waxaana dhallinyaradani ay booliiska Maraykanku qabteen ka hor intii aanay diyaarad dalkan ka raacin. Saddexdooduba waxaa loo haystaa dembiyo ay beeninayaan, waxaana haddii lagu helo dembiyadaasi oo ah in ay doonayeen inay dil ka geystaan bannaanka dalka Maraykanka, dembiyadaasi haddii lagu helo ay mutaysan doonaan 15 sano xadhiga ama xabsidaayin. Faadumo Xuseen waa hooyada dhashay Guuleed Cumar oo kamid a saddexdan dhallinyarada ah ee maxkamaddu ku socoto, waxayna v o a uga warrantay dareenkeeda.
Aad iyo aad buu dareenkaygu u kulul yahay. Dareenkaasoo ah maanta wuxuu ila mid yahay tiyo, wuxuu ila mid yahay dhalo jabtay adoo ku istaagay ama mas ku qaniinay adoo mas aad u xanaaqsan oo adoo ku qaniinay buu dareenkaygu la mid yahay.
Faadumo waxay ku eedeysay hay-adda FBI ee dalkan Mareykanka in ay caruurta ama dhallinyarada Soomaalida ee dembiyadan loo haysto iska horkeentay.
Aruurtii waa la rabaa inaa midba midka kale uu war ka sheega aan jirin. Marka ilmo walba warqad baa loo soo qoray, warqado la soo qoray oo hadal been hoo la isku soo hagaajiyey, yaa cunuga loo dhiibay uu akhrinaya cunugaas, waa FBI-da isku soo hagaajisay.
Maxkamadda dhallinyaradan ku socota ayaa sii socon doonta muddo 2 toddobaad oo kale. Wixii wararay maxkamaddaasi ka soo kordhana dabcan idaacadaheenna ayaan idinkula socodsiin doonaa.
Saraakiisha sarsare ee ka tirsan midowga Yurub iyo dowladda waddanka Turkiga ayaa waxa ay u kulmeen si ay u badbaadiyaan heshiiska labada dhinac ay hore u gaareen arrimaha muhaajiriinta iyo fiisaha midowga Yurub. Heshiiskan ayaa hakaday markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu xilkaasi ka qaaday ra-iisul wasaarihii dalkaasi iyadoo dhinaca kalena ay labada dhinac ay isweydaarsanayeen hadallo kulkulul oo warbaahinta ay isugu marinayeen warbixintan waxaa ka soo diray magaalada istanbul wariyaha v o eda dorian jones cabdicasiis mar kale ahay noogu noqdo
isagoo ka hadlayay shir ay arday caalamiya ka soo qayb galeen oo xaddii dalkaasi ka dhacay ayaa madaxweyne erdogan wuxuu mar kale cambaareeyey brusels waa midooda yurub ee isagoo sheegay in turkiya ay aqbashay 3 milyan oo qaxootiya halka reer yurubna ay kor arrintaasi ka eegayeen maalintii jimcihiina madaxweyne erdogan wuxuu sheegay in midooda yurub ay daryeel ka badan kii ay siin lahaayeen qaxootiga siriya ay siinayaan wuxuu ugu yeedhay ayada iyo ragga isku galmooda hadalladan kulkulul ayaa yimid iyadoo midooda yurubna uu isna ku adkaysanayo in turkiga uu hagaajiyo sharciyadiisa ka dhanka argagixisada oo taasina ay ku beddeshaan in dadka turkigu ay awood ugu helaan in ay yurub fiisala'aan ku galaan fiisala'aanta yurub ayaa ahayd wax xukuumadda a k b ay muddo dheer raadinaysay waxaana ballanqaaday brusels iyadoo turkigana laga doonayo inuu dib u qaato muhaajiriinta yurub ka soo galaya dalka turkiga haddaba heshiiskan oo lagu tilmaamay calaamad ama waa cusub oo u dhexeeya xiriirka labada dhinac ayaa mashaqo weyn ay iminka haysataa sida uu sheegayo atila yazalida oo ah dadka falanqeeya siyaasadda qorshihii isdhexgalku wuu dhammaaday erdogan ma doonayo inuu wax ka beddelo sharciyada argagixisada si turkiya ay fiisala'aan yurub ugu gasho xaqiiqdii waxaan saadalinayaa xiisad waayo mid ka mid ah xisbiga a k b ayaa sheegay in yurub ay u dirayaan dhammaan qaxootiga siriya ee turkiga jooga marka waxaan filaaba waa xiisad u dhexaysa turkiga iyo yurub mid ka mid a wargeysyada taageersan dowladda turkiga ayaa qoray oo muhaajiriintana u sheegay in ay boorsooyinkooda diyaarsadaan madaxweyne erdogan isagu wuxuu ku adkaysanayaa intii uu xakamayn lahaa sharciyada argagixisada inay u baahan yihiin inay sii ballaadhiyaan waayo wuxuu sheegay in turkiga ay soo wajahayso halis argagixiso oo mataana ah oo uga imanaysa kurdiyiinta iyo kooxda daacish kadri gursel wuxuu arrimaha siyaasadda ku qoraa wargeyska jamhuuriya iyo weliba websaytka almonitor wuxuuna leeyahay heshiiska midooda yurub wuxuu dhibana u yahay xiisadda u dhexaysa madaxweyne erdogan iyo ra-iisul wasaarihiisa axmed davut oglu midooda yurub intii karaankooda ah way sameeyeen ee ay ra-iisul wasaaraha ugu yabooheen guusha heshiiska qaxootiga laakiin madaxweyne erdogan oo aan isagu jeclayn guul aanu isagu keenin wuxuu iminka isku dayayaa inuu heshiiska u burburiyo hab siyaasadaysan oo sharci ah madaxweyne erdogan ayaa xukunka ka riixay ra-iisul wasaarihiisa bilowgii bishan waxaana la filayaa in lagu beddelo shirweynaha xisbiga a k b ee bishan dhici doona dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya in ammaanta saraakiisha midooda yurub ay ammaaneen ra-iisul wasaaraha turkiga islamarkaana ay cambaaraynayaan madaxweynaha dalkaasi ay taasi ka sii xanaajin doonto madaxweyne erdogan qoraayaasha taageersan madaxweynaha ayaa iyaguna dhinaca kale weeraraya heshiiskan waxayna midooda yurub ku eedaynayaan inuu khiyaamayo ra-iisul wasaare axmed davut oglo laakiin saraakiisha midooda yurub ayaa si weyn ugu dadaalaya inay arrintaasi xalka gaaraan tan iyo markii ay heshiiska labada dhinac ku heshiiyeen waxaa 90% hoos u dhacu ku yimid qaxootiga ama muhaajiriinta griiga ka soo galaya dalka turkiga khubarada ayaa sheegaya in madaxweyne erdogan uu aaminsan yahay inuu ka faa'iidaysto arrintan taasina ay ka dhigan tahay inuu shuruudaha heshiiska maamuli karo laakiin atila yazilada ayaa sheegay inay tani tahay mid aan wakhti badan sii jiri karin midooda yurub inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalku ay beeninayso wuxuu qorsheynayaa inay xabsiyeeyaan oo qaxootiga siriya ay ku hayaan jasiiradda griiga halkaasina ku baaraan yurub waxay ku dhowaad 7 bilyan oo dollar u leexinaysaa gargaarka arrintaasi la xiriira ee griiga la siinayo waxaanan arki doonaa buu yidhi in la joojiyo wadahadallada waxaana dhici karta in yurub ay marka dambe si adag uga hadasho tacadiyada xuquuqda aadanaha ee turkiga taasina ay si yar ugu qasbi doonto turkigu inuu u hoggaansamo wadamada midooda yurub hogaamiyaha jarmalka angela merkel oo ka mid ahay dadkii heshiiskan hindisay ayaa toddobaadka dambe istanbul kula kulmi doontaa dhiggeeda turkiga shirka qaramada midoobay ee bini aadannimada ay halkaasi ka dhici doona dadka wax falanqeeyana waxay sheegayaan in shirkaasi uu noqon doono fursaddii ugu dambeysay ee heshiiska labada dhinac lagu badbaadin karo
cabdicasiis xuseen ayaanala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda dorian jones uu istanbul ka soo diray
وتهاي هاتن ميزي كذا سي وحاو دبعان هردعوية هاي حبنتي عيارها وحا عيارها ينوها يوررك اللحريرة نوريه إن محمود مسعدي وخدك تلفن كاي مقالة دمانية بلسكوتيرا إن محمود هاد سودوو إن صباح ونكسن دين عيقة
أدى دوما سنت عبد عيس ونكسن وعن
وطاي إن بل ورركي عيارها إن انت تكور قبتو
يعد شد دوما سنت هاي دبعان دين عاقوبة دكوليقة أيان حوق ساري دونا ساكا oo kulankii ugu xiisaha badnaa dabcan oo hadda bilaawday oo dalka Mareykanka oo xilli habeen ay ka tahay ee uu soo gabagabeeyay laakiin markaan lay hadda bilaawday waxaan ka wadaa dhinaca galbeedka Mareykanka ayaa waxa isku soo baxay kooxaha Oklahoma City Thunder iyo kooxda kale ee Golden State Warriors oo iyadu ah kooxda koobka difaacaneysa dabcan todoba kulan ayaa lagu kala reynaya oo cidii afar ka mid ah badisay soo baxayso kulankii ugu horeeyay oo ka dhacay magaalada ay kooxda Golden State ka dhisantahay Oakland ayaa soo gabagabeeyay in daqiiqado ka hor waxana Golden State oo gurigeeda in looga badiyo aan looga baran looga adkaaday 108 iyo 102 Golden State la timid qaybti afaraad ama ba quarter final ka dambe waxa kooxdaasi ciyaarayaanada ay ku duusho Stephen Curry iyo Klay Thompson ay dalin waayeen saddex turashadii banaanka ay ka soo gami jireen oo lagu yaqaan kooxdan inay guulaha badan ku gaarto taasina uma aanay suuragalin sidaasina ciyaarahanka kale kooxda Thunder u ciyaaro la yiraahdo Russell Westbrook oo isagu ah nin ciyaartan xariif ku ah ayaa waxa uu qaybti dambe ciyaarta ahaa ninka isagu garoonka ugu cadaad guusha ay gaartay kooxda Oklahoma City Thunderna haa isaga ayaa loo aaneynaya Cabdi Casiiso
waxay dhinacii ciyaaraha kubadda cagta maxaad macluumaad ka haysa kooxdi Leicester waxaan arkay City inay u dabaaldegaysay guushii koobkii horyaalka Britain dalka Ingiriiska ee Premiership-ka
adiyad xilli hore ay kooxdaasi la sii dabaalatay maalintii Axad ahayd ayaana koobkaasi soo gabagabeeyay sida damaashadkooda ka arkayseba maartay marka laakiin kulan waxa jiray ka haray ciyaaraha oo maanta la ciyaari doono lagu ciyaari doono garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester United ee Cabdi Cali sida aad la socotana kulankaasi wuxuu baaqday kadib markii garoonkaasi maalintii Axad la sheegay in walxaha qarxa garoonka lagu dhaxarkay iyadoo taasi markii dambana ay baynowday laakiin qalqalkii dhashay dartiis waxa uu abuuray in ciyaartaasi ay joogsato labada kooxoodna iyo dhamaanba dadkii ciyaarta daawanaya garoonka laga saaro sidaasina xiriir kubada cagta ee dalka Ingiriisku ay ku baaqeen in kulanka la joojiyo kulankaasi ayaa maanta la isugu soo noqon doonaa wax natiijo oo badan hadda kuma xirna oo ama guul darro gaarsiinaysa labadan kooxood laakiinse kooxda Manchester United oo kulankii ugu dambeeyay gurigeeda ku ciyaareysa waxay sagootis iyo Ismaac Salaameen u tahay gabi ahaanba ciyaartoyda iyo qaraabada iyo saxafta inta garoonka ka soo qayb galaysa imaanshihiisa kooxda Manchester United bishan dabayaqadeeda waxa ay koobka FA Cup ee dalka Ingiriiska ay la ciyaari doontaa kooxda Crystal Palace hadii kulanka badiso iyadoo koobka qaado waxay fursad siinaysaa kooxaha kale ee dalka Ingiriiska inay koobka Europa League ka soo qayb galaan sida Southampton iyo West Ham United oo kale marka halkaasii waxaad ka garanaysaa in kulankaasi aanu wax fara badan ku fadhinin laakiin waa kulankii u harsanaayo taageerayaasha isku macsalaamaynaya
waatay aad baad u mahadsantahay maxamuud mascad saaxiibin badan baan ku salaamaynaa wixii warar ciyaaraha dhagaystayaal ku soo kordhana maxamuud mascad aan la socodsiin doona
dhinaca ciyaaraha hadii aynu ka nimaadno dhinacii heesaha ayaynu wada jaleecaynaa oo aynu ku wada nasan doonaa Axmed Yasiin Sareeye iyo mid ka mid ah heesihiisa aadka loogu jecel yahay oo waliba aan filayo dad badan inay dhagahooda ka raageen dad badan oo dhalinyarihiina aanay malaha maqalba laakiin waxaan huwaa Cabdi Cali
anigu dhalinyaradaasan ku jiraa malaha aan
maqalba iyo waayeelkaba heestar way raali gelin doontaa
Sida
salaam allahaw naxariistee codkaasi dabacsan wuxuu ahaa axmed yaasiin sareeye iyo heestii haasawe intaasaan idaacaddii subaxnimona kusoo gabagabayneynaa waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idinla sidaa iyo subax wanaagsan